Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərim. Bənənyar sakinləri onlardan zorla müxalifət əleyhinə ifadə almaq istədiklərini deyirlər. Bakı Ermənistan əsgərlərinin Tovuz rayon sakinini girov götürdüyünü bildirir. Çində küçəni çirkləndirənlər evsiz qala bilərlər. Bugün Rusiya və digər ölkələrin pravoslavları Milad bayramını qeyd edir. İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Naxçıvanda Bənənyar kəndində saxlanan adamları döyərək onlardan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Culfa rayon şöbəsinin sədri Rıza Nuriyevin əleyhinə ifadə almaq istəyirlər. Bunu Azadlıq Radiosuna Bənənyar kəndinin sakinləri deyirlər. Onlar kənd ətrafında daxili qoşunların mühasirəsinin davam etdiyini də bildiriblər. Kənd sakinləri həmçinin iddia ediblər ki, ev telefonlarını xüsusi xidmət orqanları dinləyir. Bu hadisələrlə bağlı Bakı və Muxtar Respublikanın ətraf rayonları ilə danışarkən xəttlər tez-tez kəsilir. Bu günlər Bənənyar kəndində Aşura mərasimində dindarların zəncir vurmasından sonra polis kəndə hücum eləyib. Çox sayda adamın döyüldüyü və həbs olunduğu haqqında məlumatlar var. Hələlik Daxili İşlər Nazirliyi bu hadisələrlə bağlı ətraflı məlumat verməyib. Bakı Ermənistan əsgərlərinin Tovuz rayon sakinini girov götürdüyünü bildirir. Bu barədə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasından məlumat veriblər. Komissiya bildirib ki, beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə onun azad olunması üçün tədbirlər görür. Tovuzun Əlibəyli kənd sakini Eldar Tağıyev yeni il ərəfəsində, dekabrın 28-də itkin düşmüşdü. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Qazaxıstanın Xarici İşlər Naziri Kanat Sadobayev Cənubi Qafqaza səfər eləyəcək. Qazaxıstanın ATƏT-in sədirliyinin rəsmi saytından verilən məlumata görə 2010-cu ildə bu səfər olacaq. Sadulabayevin Cənubi Qafqazla yanaşı Balkana, Şərqi Avropaya və Mərkəzi Asiyaya səfərləri də planlaşdırılır. Amma bu səfərlərin dəqiq tarixi hələlik məlum deyil. Milad bayramı günü Birləşmiş Ştatlarda sərnişin təyyarəsini partlatmağa cəhd edən Nigeriyalıya rəsmi itham irəli sürülüb. Faruq Əbdülmütəlləb 6 maddə ilə günahlandırılır, o cümlədən də təyyarədəki 289 adamın ölümünə cəhd, kütləvi qırğın silahından istifadəyə görə. Əbdülmütəlləb təqsirli bilindiyi halda onu ömürlük həbs cəzası gözləyir. Nigeriyalı etiraf edib ki, partlayıcını ona Yəməndə Əl-Qayda qruplaşması verib. 23 yaşlı Nigeriyalı dekabrın 25-də Amsterdam-Detroit aviareysi ilə uçan təyyarənin göyərtəsində partlayıcını işə salmağa çalışsa da sərnişinlər tərəfindən zərərsizləşdirilmişdi. Birləşmiş Ştatların prezidenti bildirib ki, hökumətin terror hazırlığı barədə məlumatı olub, Barack Obama xüsusi xidmət orqanlarının işini yaxşılaşdırılmasını tələb edib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton da bu günlər Vaşinqtonda Peterson Beynəlxalq İqtisadiyyat İnstitutunda çıxışında deyib ki, terrorizmin dayandırılması üçün iqtisadi inkişaf lazımdır. We cannot.
Dünyada milyonlarla cavan adamın iş tapa bilmədiyi, gələcəyə heç bir ümidi olmadığı, inkişaf etmiş dünyaya əli çatmadığı bir şəraitdə biz zorakı ekstremizm ideologiyasına qalib gələ terrorizmi dayandıra bilmirik.
Dövlət katibi Hillary Clinton. Bugün Rusiya və digər ölkələrin pravoslav xristianları Milad bayramını qeyd edirlər. Rusiyada ibadətə Moskva və bütün Rusiyanın patriarxı başçılığı edib. Bayram mərasimində Rusiyanın prezidenti və xanımı da iştirak edib. Moskvanın patriarxı bildirib ki, dünyada təxminən 30 min Rus pravoslav kilsəsi var. Milad bayramını bugün Ruslardan başqa Serblər, Gürcülər və Qüd kilsələri də qeyd edirlər. Və sonda, Çinin Guangzhou şəhərinin rəhbərliyi təmizlik üçün yeni qaydalar tətbiq eləməyə başlayıb. Artıq tətbiq olunan yeni qaydalara görə intizamsızlıq, yeyilmiş meyvələrin qalıqlarının, siqaret kötüyünün ətrafa atılması, həmçinin yolda saqqız çeynəmək, küçəyə tüpürmək və digər təbii ehtiyacları ödəmək cəzalandırılacaq. Cəza da adamın evindən çıxarılması ola bilər. Şəhər sakinləri hər qayda pozuntusunun xarakterinə görə bal alacaqlar. Məsələn, küçəyə tüpürmək və ya orada təbii ehtiyacı ödəmək kimi pozuntunun balı 3 baldır. 2 il ərzində 20 belə bal toplamış adam isə evindən çıxarılacaq. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu .az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu .az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşanmasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Müsaadın kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bir bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. İşdən sonra proqramında sizinlə mən, Xədicə İsmailova olacağım növbəti 2 saat ərzində. Biz nədən danışacaq? Bənənyar kəndində nə baş verir? Hüquq müdafiəçiləri, rəsmilər və kənd sakinlərinin mövqelərini siz bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının birinci saatı boyu eşitmək imkanına malik olacaqsınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin 2 gündür apardıqları araşdırma və Bənənyar kəndindən aldığı xəbərləri də 2 gün ərzində siz eşidəcəksiniz. Bundan sonra saat 18 xəbərləri bitən kimi partiyalar parlament seçkilərinə necə hazırlaşırlar müzakirə bu mövzuda gedəcək və qulağımız AXCP sədri Əli Kərimli olacaq. SMS-lərinizi 050-744-1017 e-maillərinizi efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 436-77-41-dir. Beləliklə, bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edirik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında studiyada mən Xədicə İsmailova və müxbirimiz Azadlıq Radiosunun müxbiri Baybək Bəkirdir. Biz iki gündür ki, Bədənyar kəndindən ən son məlumatları almağa çalışırıq. Baybək Bəkir, Baybək Ər, sən studiyada salamlayıram və
salam,
söhbətə başlamamışdan əvvəl biz istərdik ki, Bədənyar kəndində nələr baş verir bu barədə elə Bədənyar kəndinin sakinlərindən birindən məlumat alaq. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz zəhmət olmasa bugün bugünə olan məlumatları bizə bizimlə bölüşərdiniz və özünüzü istədiyiniz kimi təqdim edə bilərsiniz. Yəni təhlükəsizlik baxımından bilirik ki, siz xahiş eləmisiniz ki, sizin tam adlarınız səsləndirilməsin və son məlumatlar nədən ibarətdir?
Bugün biz əlaqə saxlamışıq telefon nömrələrindən, kəndindən özümüz başçıda qalanın alıq bilirsiniz. Kəndin əlaqə nömrələri saxlamışıq, yəni eyni vəziyyət, binəki vəziyyət idi, eyni. Amma bugün, yəni,
alo.
Alo,
özür istəyirəm, dalğalarla bağlı problem var, siz zəhmət olmasa bir qədər daha dalğaların yaxşı tutduğu yerə keçə bilərsinizmi?
Bugün biz əlaqə saxlamışıq.
Bəli, bəli, eşidirik indi sizi.
Bugün əlaqə saxlamışıq, yəni bugün abidə qədər yenə eyni vəziyyət idi. Abiddən sonra bir az sakitlənir, texnikalar işləmir, millət yanı bir az sakitləyib. Amma həbsdə olanlar daha gəlib çıxmayıblar, onlar gözləyirik əlsində. Bugün Bakıdan, yəni orada tərcih çoxdur. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Başdan doğru, yəni bizim adamlarımızdan gedib, cənab generalımız ürədi, Eyvazov da oradadır, məlumat aldığımıza görə. Onun hesabına, onun çox, çox onun köməkliyi bizə dərdir. Çox sağ olsun, minnətdarlarımızı biləyirik.
Aha. Və bugün...
Ona görə,
bugün...
Şakitçilik yaxalıq.
Və bugün Bakıda olan bənəyarlılar bir neçə qurumda görüşlər keçiriblər. Harada olub görüşləriniz?
Dərk məlumat üçün birazdan deyəm. Yəni, BBC radiosunda olublar, ATƏT-də olublar, bir neçə illərdə olublar.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, Hüseyin bəy, qatıldığınız üçün və yəni əlavə məlumat olsa, yenə də efirimizin telefonu açıqdır. 436-77-41 canlı yayımın telefonu, 057-44-10-17 SMS xəttimiz, e-mail ünvanımız da efir@azadlıqradiosu.az xidmətinizdədir. Biz yəni həm Bənənyardan məlumat vermək istəyən adamları, həm də bu verilən məlumatlarla bağlı xüsusi mövqeyi olan adamları adamların efirə qatılması üçün şərait yaradacaq. Bir saat ərzində, növbəti bir saat ərzində. Baybək, sən bugün bu məsələni araşdırmışsan və bildiyim qədər bugün sən həm rəsmilərlə, həm də kənd sakinləri ilə söhbət eləmişsən. Nədən, nə kimi?
Bəli, deməli bir qədər əvvəl o kənd sakinlərindən Hüseynin elə dediyi kimi, yəni mən də Bənənyar kəndində bəzi insanlarla hazır orada olan insanlarla əlaqə saxlamışam və onların da deməsinə görə hazırda kənddə indi deyək ki polisin, daxili qoşunların texnikası yığışdırılıb, evlərdə axtarışlar dayandırılıb, ancaq kəndin giriş çıxışında postlar hələ də qalmaqdadır. Və eyni zamanda verilən məlumata görə dünənlərim, yəni yanvarın 6-sında həbs edilənlərdən bəziləri azadlığa buraxılıb, o cümlədən qadınlar onların arasında var ki, həbs edilənlərdən qadınlar da buraxılıb, ancaq yəni müxtəlif rəqəmlər səslənir, hardasa belə deyək, verilən məlumatlara görə təqribən 20-25 nəfər Böyük Güc təcridxanasında hələ də saxlanmaqdadır. Bu təcridxana Naxçıvan yaxınlığında bir təcridxanadır. İddialara görə həbs edilənlər hazırda oradadır. Və burada bir məsələ var ki, həbsdən azad edilənlərin deməsinə görə təcridxanada da onlara müəyyən fiziki zor tətbiq edilib və onlardan ifadələr almağa çalışıblar ki, bəs AXCP Culfa rayon şöbəsinin sədri sədrinə qarşı, hansı ki o da onun oğlanları da həbsdədir, belə ifadə almaq istəyirlər ki, güya bu toqquşmaların təşkilində birbaşa o iştirak edib. Mən bu məsələləri dəqiqləşdirməkdən ötürü AXCP Naxçıvan təşkilatının sədri Asəf Quliyevlə də danışdım. O da həmin məlumatları təsdiqlədi və onun da deməsinə görə belə iş gedir ki, bu məsələlərin
yəni,
məsuliyyəti...
Yəni, sən hər halda daha, yəni, Asəf Quliyevə də kənd sakinləri yəqin ki, deyiblər, çünki Asəf Quliyevin yəqin ki, heç bir imkanı yoxdur birbaşa bu məlumatları bilməyə.
Şübhəsiz, onun da eyni zamanda o da kənd sakinləri ilə danışır, necə ki, biz danışırıq, o da kənd sakinləri ilə danışır. Və təbii ki, o da kəndə getməyib, yəni baş verənləri özü görmür.
Əziz dinləyicilər, mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, təhlükəsizlikləri nəzərə alınaraq biz bugün, biz Azadlıq Radiosuna həm özlərini müraciət etmiş, həm də bir Azadlıq Radiosunun birbaşa bənən yardaq müraciət etdiyi dinləyicilər, yəni azərbaycanlıların, vətəndaşların heç bir adlarını açıqlaya bilmirik və onların səslərinin də bir çoxlarının səslərini də efirdə səsləndirmək imkanımız yoxdur. Amma ki, yəni bu onların təhlükəsizliyi baxımından edilir. Amma ki, Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanında verilmiş istənilən məlumat ən azı iki mənbə tərəfindən təsdiqlənir və bu təsdiqlənən mənbələrin verdiyi məlumatları siz web saytımızda hər an yenilənən məlumatlarla tanış ola bilərsiniz.
Xəricə, bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, əslində yəni texnika kətdən çıxarılsa da mən gün ərzində hardasa bir ondan çox nömrə ilə kətdən danışdım. Sakinlərin əksəriyyəti arasında yenə də xof qalmaqdadır. Yəni ya danışmaq istəmirlər, deyək ki, danışan istəmir ki, adının çəkilməsin və yaxud bəziləri də hərçənd danışırlar. Yəni demək istəyirəm ki, texnika götürülsə də xof əhali arasında, sakinlər arasında xof qalmaqdadır. Yəni hesab edirlər ki, telefonlar dinlənir, onların dedikləri bu fikir qeyd ediləcək və ondan sonra onlara qarşı əlavə represiyalar işə düşəcək. Yəni cəmaatın arasında bir xof var. Onu da çatdırmaq istəyirəm.
Bəli, mən də bugün söhbət eləmişəm bir neçə kənd sakini ilə və kənd sakinlərinin verdiyi məlumatlara görə yəni onlar ehtiyat edirlər ki, məlumat verdikdən sonra dərhal onlara evlərinə gəlirlər və belə zənglər olur. Və onlar deyib ki, gün ərzində sakinlərin evlərinə zənglər olub, özünü jurnalist kimi təqdim edib insanlar, amma kənd sakinləri onlarla da danışmağa ehtiyat edirlər. Çünki narahatdırlar ki, polis bu işi görmüş ola bilər ki, məlumatı çölə ötürən, kənddən qırağa ötürən adamları müəyyənləşdirsin. Bunu da kənd sakinləri deyib Azadlıq Radiosunun müxbirləri ilə söhbətində. Və bugün sən rəsmilərlə söhbət etməyə çalışmışsan.
Başdakı rəsmilərdən başlasaq, yəni Daxilişlər Nazirliyi, yəni Daxilişlər Nazirliyi həbs edilənlərlə bağlı yəni məlumatları təksib edir, onların bildirməsinə görə həbs edilənlər yoxdur. Hətta Daxilişlər Nazirliyinin yəni mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə polis şöbəsində də kənd sakinlərindən hər hansı birinə fiziki zorakılıq tətbiq edilməyib. Hərçənd, yəni bir yox, bir neçə kənd sakinlərindən biz bununla bağlı fikirlər yəni eşitmişik. Hətta yəni belə fikirlər səslənir ki, polis şöbəsində onları lüt soyundurublar, deyək ki, sonra şöbədən kənara çıxarıb qarın üstündə onlara qarşı fiziki zor tətbiq edilib. Yəni belə iddialar var, ancaq Daxilişlər Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirir ki, yəni polisin zorakılığı ilə bağlı deyilənlərin heç bir əsası yoxdur.
Və prodüserimiz məlumat verir ki, biz Ehsan Zahidovla yenidən əlaqə saxlamağa çalışırıq. Xatırladım ki, dünən eyni cəhdləri etmişdik biz və Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü demişdi ki, bu barədə Naxçıvana zəng eləmək lazımdır, ona yox. Bugün o müxbirlərimizlə söhbətində məlumatları təksib eləyib, deyib ki, orada heç kim
həbs olunmayıb.
Dünən Daxili İşlər Nazirliyindən Naxçıvanın da eyni sözü demişdilər və Ehsan Zahidov bugün bizdə gedən məlumatları sonra zəng edib bizə narazılığını bildirib və o deyib ki, o bu məlumatlara inanmır, çünki biz vətəndaşların adlarını açıqlamırıq, amma yəni yenə də deyirəm, biz bunu sırf vətəndaşların təhlükəsizliyi baxımından edirik. Ehsan Zahidov deyir ki, təəccüblənib ki, niyə həmin vətəndaşlar Daxili İşlər Nazirliyində müraciət eləmirlər Naxçıvanda.
Ancaq məsələ burasındadır ki, həmin vətəndaşların bir neçəsindən elə mən soruşdum ki, deyək ki, bu barədə siz deyək ki, daxili Naxçıvandakı Daxili İşlər orqanlarına müraciət etmişsiniz. Onlar qeyd edirlər ki, əslində əməliyyatı ilə Naxçıvan Daxili İşlər Nazirinin rəhbərliyi rəhbərlik edib, ona görə onlar kimlə kimə şikayət edəcəklər.
Və dinləyicilər elə bayaq efirə qoşulan dinləyici də dedi ki, Vilayət Eyvazov Daxili İşlər Nazirinin müavini
artıq Naxçıvandadır.
Artıq Naxçıvandadır və orada hansısa yəni onun sözlərinə görə dinləyicinin sözlərinə görə ona belə məlumat gəlib ki, o artıq məsələ ilə məşğuldur. Bizdə bu barədə dəqiq heç bir məlumat yoxdur. Bizdə sadəcə kənd sakinləri yəni bilindiyi kimi Vilayət Eyvazov özü əslən Bənəngər kəndinin qonşuluğundakı Əbrə Qunus kəndindəndir əslən, amma ki bunun yəqin ki məsələyə heç bir dəxli yoxdur, amma hər halda kənd sakinləri, bir neçə kənd sakini Azadlıq Radiosuna bugün bildirib ki, zərər çəkənlər arasında Vilayət Eyvazovun yaxın qohumları da olub. Bənəngər kəndində onun qohumlarının bir qohumları yaşayır və onların da evlərinə
təkcə kənd sakinlərinin, bəli kənd sakinlərinin belə fikirləri var, eyni zamanda İranın Səhər telekanalı da həmin məlumatı yayıb.
Bəli, İran Səhər telekanalında yayıb bu məlumatı. İran Səhər telekanalının yaydığı digər məlumata görə dekabrın 29-unda Yunis Əliyev dekabrın 29-unda özünü Əbrə Qunus polis şöbəsinin qarşısında yandıran Yunis Əliyev hal-hazırda Təbrizdə Sina xəstəxanasında saxlanılır. Bizim bu məlumatı da Təbrizdən dəqiqləşdirmək imkanımız təəssüf ki yoxdur.
Ancaq eyni zamanda kənd sakinləri də deyirlər ki, bəli, həmin şəxs Təbriz xəstəxanalarının birində müalicə olunur.
Və yəni indi kənd sakinlərini düşündürən məsələlərdən biri də budur ki, görəsən niyə Yunis Əliyevin ölümü barədə məlumat yayılıbmış kənddə. Və prodüserimiz xəbər verir ki, Bənəngər kənd sakinlərindən biri xəttdədir. Alo, eşidirik sizi.
Eşidirəm, buyurun. Sualı da verin, cavab verin.
Siz indi haradasınız?
Mən evə gedirəm də deyirəm.
Bənəngərdəsiniz?
Yox, mən Bakıdayım.
Siz Bakıda olan Bənəngər sakin?
Bəli, mən sadəcə əlaqə olaraq saxlamışam Bənəngər kəndinə.
Və nə məlumatlar veriblər sizə?
Məlumatlar yəni çox pisdir. Yəni polis başqınına məruz qalırsam, qadınlar işgəncə görür, qadınlar döyülür. Yəni kişilərlə bərabər, yəni hara götürüldüklərində heç kimə demirlər. Səbəbin nə olduğunu da heç kimə demirlər xanım. Belə bir şey var yəni.
Aydındır.
Hə, üç gündür qardaşımı aparıblar, qardaşımla xəbər yoxdur.
Siz qardaşınızın adını deyə bilərsiniz?
Yox, qardaşımın adını versəm əlbəttə, yəni orada böyük bir şeylər olacaq. Yəni qardaşımın yoldaşında döyüklər, yəni əməkdaşları, yəni maskalılardı yəni. Onun kim nə göndərilib, onu bilmir. Yəni, indi BBC telekanalına da müraciət elədik. Əsəti Minus qrupuna da müraciətimiz elədik. Dünən INS kanalına da müraciət eləmişik. Qəzər kanalına da müraciət eləmişik. Yəni, bu problemin tezliyinin həll olunmasını istəyirik.
Və siz müraciətlərinizə hər hansı bir cavab gəlibmi? Ombudsmanın aparatından?
Yəni, elə bir müvafiq söz deyilmi? Bizə sadəcə maraqlanmırlardır. Yəni, bu barədə maraqlanmırlardır. Biz Allahın izniyle sabah yəni, ölüm aksiyası kəsirlərdir, acil ölən eləyəcəyik. Bunun da yeri olaraq yəni bəllidir.
Aha, yəni Bakıda bir olan Bənəngər sakinləri bunu etmək istəyirlər. Aydındır. Təşəkkür edirəm.
Oldu,
təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün. Və bu Bakıda olan kənd sakinlərindəndir, Bakıda olan Bənəngərlilər dünəndən başlayaraq Ombudsman aparatına, Daxili İşlər Nazirliyinə, ATƏT-in Bakıdakı ofisinə müraciət ediblər. ATƏT-in Bakıdakı ofisinlə Azadlıq Radiosu əlaqə saxlayıb və bugün ATƏT-in Bakıdakı ofisindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, görüş keçib və bu ATƏT-in Bakı ofisinə Cəmiyyətinin nümayəndələri və digər beynəlxalq institutların nümayəndələri Naxçıvana səfər etmək niyyətindədirlər və bu səfər ola bilsin birgə səfər olacaq və bu təşkilatlar birgə
Ambusman aparatı ilə də danışdım. Yəni orada Adil Eyvazovla yuxşunası o da bildirdi ki, rəsmən Ambusman aparatı Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib. Hələ ki bu müraciətə, rəsmi müraciətə hər hansı bir cavab almayıblar.
Aha, aydındır. Və Vüqar Qocayev, hüquq müdafiəçisi bizim studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Vüqar bəy. Mikrofona yaxın oturun, zəhmət olmasa. Və siz necə məlumatları izləyirsinizmi Naxçıvanda?
Bəli, biz demək bir neçə gündür artıq bu hadisə ölkədə gündəmdədir. Bütün müxalifət mətbuatı xüsusilə bu barədə yazır. Çox əfsuslar olsun ki, məlumatı daha çox Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən və Azadlıq Radiosundan dinləyə bilir. Təəssüflər olsun ki, ölkədə özünü obyektiv, qərəzsiz adlandıran bir çox telekanallar təəssüf ki, bu haqda susmağa üstünlük verirlər. Sanki heç bir hadisə baş verməyib. Və Naxçıvandan, Bənənyər kəndindən, Culfa rayonu Bənənyər kəndindən çox ziddiyyətli məlumatlar gəlir. Yəni, belə deyək, təxminən dünən olan məlumata görə 150 nəfərə yaxın adam haqqının, onların harda olması barədə məlumat yoxdur. Şəxsən Bənənyər kəndinin də yaxından
yeri gəlmişkən Vüqar bəy bugün söhbətləşdiyimiz sakinlər də dedilər ki onların hamısı televizor qarşısında keçirdirlər vaxtı və onlar televiziyadan izləməyə çalışırlar xəbərləri amma ki biri bir neçə sakin təəssüflə dedi ki təəssüf ki yalnız Xəzər telekanalının bir xəbər buraxılışında bu məlumatı kiçik izləyə bilir, kiçik bir məlumat izləyə biliblər. Qalan heç bir telekanal həm bu telekanalda da sonrakı xəbər buraxılışlarında olmayıb məlumatlar, qalan telekanallardan da izləyə bilməyiblər. Yəni
bəli, bəli, mən o kənd sakinləri ilə şəxsən mənim özüm bir neçəsən danışdım. Onlar dedi ki, Bakıdakı bu fəaliyyət göstərən deməli telekanalların Naxçıvandakı nümayəndələrlə danışıblar, dəvət eləyiblər, yəni kəndəki bu hadisələri əks elətdirsinlər. Təəssüf ki, yəni onlardan heç bir xəbər gəlməyibdir. Yəni Bənənyər kəndini bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, həqiqətən Naxçıvan Muxtar Respublikası ümumiyyətlə belə deyim, öz mühafizəkar yeridir. Yəni dindarlıq həqiqətən vardır, biliriz. Amma Sovet dövründə də bu belə olubdu. Deyək ki, 80-ci illərin sonunda da mən xatırlayıram Bənənyər kəndində bu Aşura Taşura mərasimi daha çox cür keçirdi, digər kəndlərdən gəlirdi. Amma o dövrdə belə Sovet dövrünün deyək ki, o asıb kəsdiyi dövrlərdə belə, yəni bu qədər insanlara əzab verilmirdi. Yəni o polis hücumuna məruz qalmaq, insanları oğurlamaq, qadını, qocanı, harada onların olduğu məlum deyil. Yəni bu cür hadisələr hətta o dövrdə baş vermirdi. Yəni indi biz müstəqil dövlətik. Müstəqilimiz artıq deyək, 18-ci ilindəyik. İqtidar daha çox yəni fəxr edir ki, neftdən gəlir artır, Azərbaycan inkişaf edir. Bəs bu Naxçıvandakı bu hadisələr fonunda isə bu tam bir ziddiyyət təşkil edir. Yəni deyək ki, Bənənyər kəndində bu dini zəmində baş veribsə də bu məsələ, bu heç vaxt polisə ixtiyar vermir ki, səlahiyyət vermir ki, cəmaata qarşı, insanlara qarşı bu qədər aqressivlik nümayiş elətdirsin və kəndə çoxlu sayda daxili qoşunların, polisin deməli müdaxiləsi baş versin. Yəni tam bir həm də bir informasiya vakumu yaşanır. Yəni cəmaat da qorxur danışmağa.
Aydındır. Novella Cəfəroğlu xəttədir. Dünən Bənənyar bir qrup Bənənyar sakini Dilara Əliyev adına qadın hüquqlarını müdafiə cəmiyyətində də olublar və Novella Cəfəroğlu, Səadət Bənənyarlı və digər hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüblər. Novella xanım, hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Siz bildiyimiz kimi dünən müraciət etmişdiniz Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüş üçün. Müraciətinizə hər hansı bir cavab gəldi mi?
Bəli, bu günləri səhətçizdən Nazim müəllim Zəhvurdu köməkçisi. Həm dedi ki, nazirə doklad eləyəcəyəm, sizi qabul eləyəcəkdir. Yəni biz bu məsələni bu iki gündə nazirlə danışıb bu məsələni gözətməyə çalışacağıq. Ondan başqa doğrudan da bayaqları elə fikir verdim danışığa. Deyəsən, Vüqar danışırdı. kim idi danışırdı?
Vüqar Qocayev, bəli.
Vüqar Qocayev danışırdı, mən salonlarımı çatdırın. Yəni ki, düz deyir, yəni Sovet hökuməti dövrü vaxtında da biz hamımız Naxçıvanlıyıq, biz bilirik. Bənənyar kəndində həmişə bu aşura gedirdi. Nə İran təsiri var orada, nə heç kəsin orada təsiri yoxdur. Bu insanlar 1437-ci ildən indiyə qədər bu aşura 1437-ci ildən bu kənd həmişə bu deməli bu məhərrəmlik günü bu mərasimi keçidibdir. Bu Sovet hökuməti vaxtında da həmişə də keçidibdir. Heç kəs bunlara belə təzyiq göstərməyibdir. Amma istəyirlərsə, məsələn, Azərbaycanda Allah şükür Paşazadə bunu dəyişibdir, eləyibdir ki, qan verməklə. Deməli, bunu əgər istəyirsiniz də eləməyə, yəni siz orada təbliğat aparın, onlarla müzakirə eləyin, onlara başa salın, İslamın dəyərlərini deyin. Yəni bu insanlara birdən-birə bu boyda adamı təhqir eləmək, kim icazə veribdir evlərə girmək, onların danışığından deyirəm, evlərə girmək, evdə pasteldən cəmaatı çıxartmaq, pasteldən çıxardıb təhqir eləmək, uşağın, arvadın yanında təhqir eləyib həbsxanaya aparmaq, bu kim onlara icazə veribdir? Yəni, doğrudan da bu dözülməz bir şeydir. Bənənyar kəndində bu birinci dəfə deyil, bir neçə dəfə Bənənyar kəndində bu belə bir basqın olubdur daxili işlər daxili qoşunlar tərəfindən. Nə bu nə deməkdir? Bu insanlar insan deyirlərmi? Bu insanlar yaşam. Bunların birinci vicdan azadlığı vardı. Bunlar istəyirlər özlərini deyirlər. Yəni bunların özlərinin haqqıdır. Amma istəmirsinizsə bunu eləsinlər, təbliğat aparın, ayrı cürə, ayrı bir metodla bunlara təsir göstərin. Vacib deyil ki, siz bunu döyəsiniz, öldürəsiniz. Yəni, o həmən o uşağı danışırdılar, deyir, uşağın yanında, o özünü yandıran uşağın, ya uşağın yanında ananı, atanı təhqir eləyiblər. Uşaq ona dözməyib, deyibdir ki, siz mənim atamı, anamı təhqir eləyirsiniz. Onun hesabına dedim, mən benzin vurub özümü yandıracağım, polisin bir də qayıdıb ki, alaçmışqanı yandır. Bunu dedi, bu cəmaat dediklərini deyir. Yəni bu olan şeydir mi? Bunlar insan deyirlərmi?
Novel xan, bir məsələ var ki, Daxili İşlər Nazirliyi Naxçıvanda bütün bu məsələləri təkzib eləyir. Və onlar deyirlər ki, ümumiyyətlə, heç kim həbs olunmayıb. Azərbaycanda da Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü bugün Azadlıq Radiosuna zəng eləyib və çox kəskin və çox, belə deyək, kobud şəkildə narazılığını bildirib ki, onun fikrincə bütün bunlar yalandır. Halbuki bizim suallarımıza ki, hüquq müdafiəçilərinin müraciətinə nə kimi cavab verilir? O deyib ki, bilmirəm, Naxçıvana kimsə izam olunub mu yerində məsələni araşdırmağa, buna da cavab verməyib suallara. Yəni, bu məsələ ilə bağlı, yəni siz də deyirsiniz ki, müraciət eləmişsiniz nazirə və yaxın 2-3 gün ərzində o sizi qəbul edəcək və belə məlum olur ki, köməkçisi hətta nazirə heç bu barədə məlumat da verməyib.
Yox, sizcə, mən inanmıram ki, verməsin, verəcəklər, biz də bu 2 gündə də görüşəcəyik biz nazirlə. Aha.
Sizcə bu həddindən artıq yubanmır ki?
Azərbaycan Daxili İşlər Naziri heç vaxt bizim müraciətimizi qoymur kənarda. Həmişə Ramil Yusufov çox sağ olsun qəbul eləyir, bizi də qulaq asır. Adamın indi Allahı var da, pisi deyəndə yaxşıdır.
Amma sizcə yubanmır mı bu reaksiya? Yəni...
Yox, yubanmır. Niyə qoysa deyəndə biz vacibdir ki, o insanları, o, məsələn, biz bilmirik. Biz bilmirik ki, kimi həbs eləyiblər, kimi həbs eləməyiblər. Biz də deyirik ki, komissiya deməli təşkil olunsun. Biz böyünləri Amerika səfirliyinə, biz böyünləri İngilis səfirliyinə, biz böyünləri ATƏT-in nümayəndəsinə, Avropa Şurasına, hamısına zəh vurmuşuq. Demiş ki, sizdən də komissiya olsun, sizdən də insanlar olsun, bizlərdən də bir-iki nəfər hüquq müdafiəçilər getsinlər, deməli Naxçıvana bu işləri araşdırsınlar. Əgər bu doğrudan da belə olmayıbsa, biz üzr istəyərik həmin Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyindən, həmin Naxçıvan hökumətindən üzr istəyərik. Amma bu 45 nəfər dünənləri insan gəlmişdi bura. 45 nəfərin ailəsi oradadır. 45 nəfər heç şeydir, ən azı bir bunun bir 200-300 qohumu vardı orada. Onlar dəlidirlər bizim yanımıza gəlsinlər, öz cəmaatına böhtan atsınlar. Onlar bilirsiniz də nə xahiş edirdilər? Təminat, yaşamaq təminatı, təhlükəsizlik təminatı. Yaşamaq təminatı, təhlükəsizlik təminatı. Canı ki bize təminat olsun. Deyir, biz prezidentə istəyirik, müraciət edirik ki, bize təminat olsun, bizim yaşamaq hüquqlarımız pozulmasın. Bizim təhlükəsizlik hüquqlarımız pozulmasın. Bunlar, yani biz canlı insanlarla söhbət eləmişik. Hətta bunlara deyiblər ki, siz televizorda göstərmişsiniz, dayanın, siz Naxçıvana gələndə sizi də həbs edib salacaq. Yani bunlara da belə bir hədə qorxu gəliblər. Olmaz axı belə şeylər, kızım. Yani ki, onlar nə desələr də, yani biz bunların
hamısını... Məsələ bunu nəzərə alaraq, Navela xanım, mən elə məhz bunu nəzərə alaraq, söhbət, yəni əgər sakinlərin bizə verdiyi məlumatlar doğrudursa, söhbət 100-dən artıq bədənyar sakininin həyatından gedir ki, onların harada saxlandığı bəlli deyil. Söhbət haqqı pozulmuş və artıq döyülmüş, baskıya məruz qalmış on sakinlərdən gedir, yəni yenə də yüzlərlə sakindən gedir, əgər bu məlumatlar doğrudursa. Və eyni zamanda hal-hazırda da deyirlər ki, kənd mühasirədədir, kəndin içində əlində dubinka, başında dəbilqə olan adamlar ora-bura gedirlər bütün günü, kənd sakinləri bunu bizə danışırlar Azadlıq Radiosuna və yəni kənd sakinlərinin haqları pozulmaqda davam edir, əgər bütün bunlar, bu məlumatlar doğrudursa və əgər bu halı dayandırmaq üçün reaksiya bu qədər yubanırsa, yəni artıq hadisədən 2 gün keçir indi və 2 gün keçir və hələ nazir bu qəbulla bağlı müraciətə cavab vermir.
Mən sizə bir dənə söz deyim də, bugünləri daxili qoşunlar oradan çıxıbdılar. Onu qeyri belə mənuvatdan görə bizə belə deyiblər ki, polisi yeridiblər, orada durublar polislər, amma daxili qoşunları çıxardıblar. Belə bir məlumat gəlib çatıb bizə. Reaksiyada verirlər, reaksiyada verirlər, araşdırırlar. Biz bunu dəqiq məlumatımız vardı. Daxili İşlər Nazirliyində bu məsələləri araşdırırlar, bu məsələlərlə ciddi məşğuldurlar. Bunun bizə, bizim məlumatımız vardı bu haqda. Sabah biz olacağıq, inşallah baş prokurorun yanında, bu baş prokurora da bu məsələni danışacağıq.
Və belə məlumat verirlər ki, vilayət Eyvazov Daxili İşlər Nazirinin mafini Naxçıvana gedib.
Bu ola bilər.
Bu barədə sizdə dəqiq məlumat var
mı? Ola bilər gedibdir, valla bilmirəm. Çünki biz dünənlər vilayət müəllimindən də istərdik, görüş istərdik, amma alınmadı. Müslim, alınmadı bu şey. Ola bilər o da, o gedibdir. Ola bilər, 100% ola bilər. Mən bilirəm ki, dünənləri bu məsələlərindən məşğul uydular. Çox ciddi məşğul uydular. Yəni ki, biz bilirik də, bizdə dəqiq məlumat vardı ki, bu məsələlərindən məşğuldurlar. Çünki bütün beynəlxalq təşkilatlar bu məsələ ilə məşğuldur. Bugünləri mən sizə deyirəm ki, bütün bugünləri ATƏT qəbul eləyibdi həmən o Bənənyardan gələn sakinlərin bir neçəsi ilə görüş aparıbdı, görüşüblər. Yəni ki, bu uca keçibdi beynəlxalq təşkilatların da deməli uca nəzarətinə.
Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidov bugün Azadlıq Radiosuna deyib ki, heç bir həbs baş verməyib, heç bir belə bir insidentdən söhbət gedə bilməz onun daxili İşlər Nazirliyi. O deyir ki, o Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib və onların dediklərinə inanır. Bunu deyib və eyni zamanda o Azadlıq Radiosunda ittiham edir ki, biz Azadlıq Radiosu olaraq məlum qərəzli və yoxlanılmamış məlumatlar çatdırırıq belə.
Mən Azadlıq Radiosuna bir cümlə demək istəyirəm ki, siz insanlarla danışmışsınız, kənd insanları ilə danışmışsınız, burada gələn insanlarla danışmışsınız. Birbaşa sizin biz dünənləri qulaq atdıq, biz birbaşa bağlantığınız olubdu kənd sakinləri ilə. Nəcə sizə deyə bilərlər? Sizdə kaset vardı, danışıqlar vardı, hər şey vardı. Nə olsun ki desinlər. Deməli,
amma biz həmin bir çox sakinlərin adlarını açıqlamırıq onların.
Açıqlamayın. Lazım deyil, heç biz də açıqlamırıq. Biz də hər bir 10 dəqiqədən bir, 20 dəqiqədən bir bizim Bənənyarla bağlantımız vardı. Biz də açıqlamırıq, biz də bilirik bəli, orada nə olur, nə olmur.
Və mən Ehsan Zahidova təklif elədim ki, Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi əslində nəyin baş verdi? Yəni, orada heç nə baş verməyib kimi cavablarla kifayətlənməsinlər və əslində yəni, bütün suallara cavab vermək üçün efirə qatılsınlar və yaxud məlumatları. Və o dedi ki, Azadlıq Radiosunun bu məlumatlarını təksib edən məlumatları başqa agentliklərə yayacaqlar və mən təklif elədim ki, verin biz də yayaq. çünki qarşı tərəfin fikirlərini eşitməyə həmişə şadıq, amma Ehsan Zahidov bunu etməyib və bunu etməməkdən başqa indi də canlı yayıma yenidən qatılmaqdan imtina elədi, dedi ki
onlar indi bilirsiniz nətərdi bir balaca o mən sizə deyim də yəni ki gərginlik yaratmamaqdan ötəri yəni bunlar özləri araşdırmalıdırlar bu məsələni, çünki 2003-cü ildə biz Naxçıvana gedəndə bizi aeroportda döyəndə 3 dənə hüquq müdafiəçisi idi. Məhdim Səadət Bənən Yarlı idi, Sədaqət Paşayeva yadınızdadır bəlkə.
Bəli.
Bizi o döydülər. Bizi nə gündə bizi orada aeroportun ortasında, samolyotun yanında döyülən insanları gəldik biz bura. Biz müraciət elədik deməli Daxili İşlər Nazirliyinə. Həmin günü yox, 1-2 gündən sonra biz getdik onun yanına. Adam təyin elədi ora. Ora adam göndərdi, bunu araşdırdı. Adamın indi Allahı var başının üstündə də. Bunu araşdırdı və onlara cəza verdi. İşdən azad elədi, birini məsələn işdən aşağıya saldı, vəzifəsini aşağıya saldı. Bunların hamısı olubdur. Onun üçün də mən hesab edirəm ki bu həmən o siz dediyiniz adamın səlahiyyətində deyil. Nə açıqlama vermək, nə onun bu ancaq yuxarı instansiyadan o gözləmək lazımdır ki onlar nəsə eləyəcəklər. Əgər bizim də məlumatımız vardı ki Eyvaz və ora gedibdirsə deməli bunlar çox ciddi bu işə münasibət bildirəcəklər.
Aydındır. Və Naxçıvandan Asəf Quliyev, Naxçıvan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsinin müdir rəhbəri xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Asəf bəy. Alo. Asəf bəy.
Bəli,
eşidirəm. Bəli, Asəf bəy, sizin hazır ki, indiki məqama olan məlumatınız nədir və AXCP Culfa rayon şöbəsinin sədrini həbsdən azad eləyiblərmi indiyə kimi?
Xeyr, eləməyiblər. Bu günə qədər hələ ki, ümumiyyətlə bu gün 3 nəfərə həbsxanadan azad eləyiblər. Onların üçü də məlumdur. Demək, mən bu gün günorta informasiya aldım ki, demək onların üçü həbsdən azad olunsa da onların bu dəqiq informasiya deyil, işdən azad olublar. Məlum ikən azad olunublar. Ancaq bir nəfəri gün ortadan sonra daha 4 nəfər həbs olunubdur. Şəhərdə gərgin vəziyyət qalır. Polis demək yenə polis nəzarət eləyir. Daxili qoşunların çıxarılması, daxili qoşunlar demək Səbəz eliblər rayon şöbələrinin rayon polisləri ilə. Gərgin vəziyyət qalır. İndi bugün aldığımız informasiyaya görə günortadan sonra qadınları da həbsxanadan azad eləyiblər. Ancaq 25 nəfər təqribən bu saat həbsxanadadır.
Bəs Rıza Nuriyevin 25 nəfər eləmi?
Bəli, 25 nəfər bu saat 25-20 ondan çox deyirlər. Ancaq mən aldığım informasiyaya görə dedilər ki, məhz 25 nəfər bu saat böyük üzdədir. Biz demək çıxanlardan da informasiya topladıq. Orada demək onları məcbur eləyirlər ki, demək Rıza Nuriyevin əleyhinə izah etsinlər ki, bütün bu işləri Rıza Nuriyev təşkil eləyibdir. Ona izah edirlər. Bizdə olan məlumata görə artıq ona cinayət işi açılıbdır və istəyirlər ki, 3-4 nəfər deyəsən bu məsələdə tutulacaq. Ancaq sizə bu günləri bizim aldığımız daha bir informasiya var. Bu nə qədər dəqiqdirsə bunu aydınlaşdıracaq. Demək, bu hadisə olmamışdan əvvəl həmin Rıza Nuriyev demək hadisə günü ona demək təklif eliblər ki o təklif tələbləri cəmaatın tələbləri hazırlansın. Hadisə olmamışdan əvvəl Naxçıvanda o həmin kətdə tələblər yazılıb və o tələblərin oxunması Bənaniyə kəndində olan Çingiz adlı familiyasını bilmirəm deputat öz üzərinə götürüb ki həmin demək o tələbnaməni polis şöbəsinin qarşısında oxuyacaq. Oradan demək o kimlər hazır isə onlar çəkiliblər kənara və Rıza Nuriyev bilirlər ki Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri kimi ona təşrif eləyiblər ki sən oxu həmin günü axşam və Rıza müəllim razılıq verib onu oxuyubdur. Əslində Rıza müəllimin həmin məsələdə sonradan gəlib düzdür iştirak eləyibdir. Aliyev Yunus Kamaloğlu özün yandıranda orada iştirak eləməyib və hadisələrin sonunda gəlib. Belə görsənir ki, Naxçıvandakı bu proseslərin hamısı Bənaniyar hadisəsinin törədilməsi təsadüfi bir məsələ deyil.
Asəf bəy, siz yəqin ki, söhbət Çingiz Məmmədovdan gedir. Naxçıvan Ali Məclisinin deputatıdır, Bənənyar kəndindən. Amma ki, yenə də söhbət Rıza Nuriyevdə. Aşura mərasimində də Rıza Nuriyevin iştirakı barədə nə deyə bilərsiniz?
Aşura günü iştirak edib. Yəni, Bənənyar kəndi, hamı Naxçıvanla bilir ki, Naxçıvanın iki kəndi, Nehrən və Bənənyar, həmişə indiyə qədər, yəni Sovet dövründən tutmuş, daim həmişə orada demək, həmin aşura günü keçirilib. Ancaq mən sizə deyim ki, o kəsdəki aşuranı biraz bunlar bağlayırlar, başqa tərəfə bağlamaq istəyirlər. Sadəcə insanlar həmin günü yıxışır. Bunu radikal dinçilik İslamçılığından bağlamaq olmaz. Mən sizə deyim ki, burada Naxçıvan oyuna çox gedir və bugün İranın təsirində olan radikal dinci qrupların heç biri həmin gün Naxçıvan Muxtar Respublika ərazisində keçirilən aşura mərasimlərinin heç birində iştirak eləməyiblər.
Aydındır. Yəni, onlar məyər bəllidirlər ki, həmin qruplar?
Bəli, bəllidir. Naxçıvanda kifayət qədər bəllidir. Bu Naxçıvanda artıq bunu biz beynəlxalq təşkilatlar burada olanda, mən səfirliyim, İngiltərə səfirindən və digər səfirində bu məsələni xüsusilə qaldırmışam ki, bugün Naxçıvan İranın təsir dairəsindədir. Burada İslam ekstremizmi həddindən artıq güclüdür. Burada oyunlar oynanır və biz o adamları bilirik ki, böyük qruplar var. Və bizim üçün də bu təhlükəlidir. Bu məsələni biz dəfələrlə, bir ay bundan öncə İngiltərə səfirliyi gəldiyində bu məsələni biz də qaldırmışdıq. Hətta biz bu məsələ bizi də narahat eləyir. Və burada istəyirlər ki, nə oyun gedir bu hamısı açıqlanır, bir dəqiqləşdirdik gedən proseslərin hamısını olduğu kimi mətbuata çıxaracaq. Bu indi hadisə baş verir. Hadisəni kimin üstünə yönətmək, bu hadisənin altında necə atmaq orada yeganə qalır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzərinə yönətmək ki, bunu cəbhəsələr əvvəlcədən təşkil edib. Hakimiyyətin özü də bilir ki, bu məsələdə Rıza Nuriyevin yəni iştirak yoxdur. Söhbət burada Rıza Nuriyevdən getmir, onun övladından getmir. Biz Bənənyar kəndində hər sorulanların hamısının azadlığa buraxılmasını istəyirik. İstəyir ki, o insanlar azadlığa buraxılsın. O kənddə törədilən o cür hadisələr pisliyirik və bunların hamısına qarşı. Ancaq bugün hadisələri tövlükdə siyasiləşdirib Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üstünə yıxılmasına biz imkan verməyədik və bugün mən beynəlxalq təşkilatlara da, səfirlərə də müraciət eləmişik. Biz rəsmən bir də müraciət eləyik ki, onların hamısını dəvət eləyək Naxçıvana. Bugün Naxçıvanda siz təsəvvür eləyin ki, 3 gündə cəmaat həbsxanada Naxçıvanda bir nəfər vəkil tapılmır ki, biz onları vəkil tapaq, onların hüquqları müdafiə eləsin. Bakı ilə danışır, Bakıda hamı başını tutur, Naxçıvana gəlmək istəmir, vəkil gəlmək istəmir. Yəni, bugün Naxçıvanın vəziyyətini başa düşünür ki, nə tərəfdir? Bizim özümüz kəndə gedə bilmirik, oradan dəqiq informasiya verir. Mən sizə bir dənə fakt deyim. Bugün mən saat 2-də mənə informasiya veriblər ki, bu şayədir, bilirəm, bu şayələrdən də istifadə edirlər. Güya ki, bir nəfər dedi ki, Təbrizdə gediblər xəstəxanaya, Yunus Əliyev o özünü yandıran, orada ölübdür, o meydi oradan çıxarıblar. Naxçıvanda yoxdur. Hatta bunların hamısı şayəd, biz özümüz də anda onu Naxçıvana gətirməyiblər. Heç dəqiq bəlli deyil, o ölübdür, orada sağdır, heç bir informasiya yoxdur. Yəni, bu cür şayələr də yaxdır. Nə çox ki, jurnalistlər kəndə gedə bilir, nə başqa bir siyasi partiyaları gedə bilir ki, orada baş verən prosesləri dəqiq öz gözləri ilə görsün, bu şayələrlə yox baxsın, görsün, orada nələr var. Yaxşı deyirlər, siz indi mən sizə qulaq asıram, Rəsən Zahidov deyir, orada həbs olunan yoxdur. Həbs olunan yoxsa nəyə görə bizi buraxmırlar? Nəyə görə bir nəfər jurnalist Bənənyar kəndinə gedə bilmir? Nəyə görə bir siyasi partiya rəhbəri?
Siz şəxsən cəhd eləmisiniz mi, Asif Bey?
Bəli, gedirlər. Mən şəxsən özüm getməmişəm. Biliyorum ki, mən getsəm orada müəyyən təxribat görədirlər. O yaxşı bilir. Amma da jurnalistlər gediblər. Gediblər Çeşməbasar kəndindən Şəhər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları dayanıb orada. Onların heç biri buraxmayıb, qaytarıblar geri.
Aydın da. Təşəkkür edirəm, Asif Bey, qatıldığınız üçün və verdiyiniz məlumatlar üçün. Qeyd edim ki, bu eşitdikləriniz AXCP Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə şöbəsinin rəhbəri Asif Quliyevin fikirləri idi. Və Navela xanım, sizinlə söhbəti davam etdiririk. Və Vüqar Qocayevlə. Vüqar bəy, ümumiyyətlə, Naxçıvandan olan millət vəkillərinə biz bugün zəng vurmuşuq və onlarla söhbətimiz özün nəticələrini istəyirəm sizə çatdıram. Biz bugün əslən Naxçıvandan olan və Naxçıvandan seçilmiş millət vəkillərinə müraciət eləmişik və mən bildiyimə görə bir neçə digər qəzetdə işləyən həmkarlarımız da eyni işi görüblər və onların heç birindən bu barədə geniş rəy almaq mümkün olmayıb. Əkrəm Əlisli imtina edib bu barədə söhbət etməkdən deyib ki, o Aşura mərasimi ilə bağlı olan heç bir şey haqqında danışmaq istəmir. Qüdrət Həsənquliyevlə əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Eldar İbrahimov deyib ki, xaricdədir və bu cür cavablar almışıq bütün millət vəkillərinə, əslən Naxçıvandan olan və yaxud da ki, Naxçıvandan seçilmiş millət vəkillərinə müraciət etmişik və bu cür cavablar almışıq. Niyə bu Naxçıvandan olan ziyalılar mı və yaxud onlardan kifayət qədər dəstək var mı sizin fikrinizcə? Vüqar bəy, buyurun.
Bəli, bu çox aznazaqlı aldı. Əslində, ilk dəfə də deyil. Məsələn, Naxçıvana təxminən 2 ay bundan əvvəl təyyarə biletlərinin qiyməti qalxdı. Hamı fikirləşirdi ki, nəinki Naxçıvandan olan deputatlar, hətta Naxçıvanı Ali Məclisin üzvləri, yəni bu deputatlar haradasa bir yerdə demək, bəyanət qəbul edəcəklər və yaxud Azalın rəhbərliyinə müraciət edəcəklər, qiymətlər deyək. Çünki o tək belə deyək, yerlə hali bunların öz qohumları da gedib gəlir. Amma orada da bir sakitçilik, yəni bir hiss olundu. Eyni ilə bu məsələdə də bu konkret bu bənənyərlə alaqalı məsələdə görsənir ki, ehtiyatlılıq var. Naxçıvandan olan deputatlar bu məsələlərdə, həm də ziyalılar bu məsələlərdə çox ehtiyatlı davranırlar. Nəinki münasibət bildirmək, sanki bu belə bir hadisə olmamış kimi özlərini aparırlar. Bu da məncə yəni Azərbaycan reallığında yəni başa düşüləndir. Onlar belə deyək, Naxçıvan xüsusi bir zona olduğu üçün, yəni bizim yəni bu siyasi fonda belə deyək, onun üçün bir çox millət vəkillərinin təəssüflər olsun ki, bu cür reaksiyası başa düşüləndir. Və bir məsələ mən qeyd eləmək istəyirəm. Deməli, məsələn, 25 nəfərin indi qeyd elədi Asif bəy ki, bunların taliyyə haqqında məlumat yoxdur. Deməli, siz dündən penitensiya xidmətinin rəhbəri ilə danışdınız, onlar dedi, bizdə belə adam yoxdur. İlham Əliyev 2003-cü ildə, 2008-ci ildə prezident seçildi, öyrə deyil. Mən hər bir Azərbaycanlının prezidenti olmağa çalışacağım. Bəs bu adamların, bu 25 nəfərin taliyyə haqqında məlumat yoxdur. Ola bilsin ki, Naxçıvandakı bu güc strukturları, bu prezidentin belə deyək, bəlkə də nüfusuna xəlal gətirmək üçün belə bir aksiya atırlar. Belə bir hərəkətlər edirlər ki, insanlarda narazılıq yaransın. Novella xanım bayaq qeyd elədi ki, yerli deməli Bakıdakı deməli güc strukturlarının rəhbərləri ilə danışıblar və ümid edirik ki, onlar nəsə bir reaksiya göstərəcək. Mən sizə çalışırıq ki, yəni optimist olaq bu mövzuda ki, onlar dərhal reaksiya verəcəklər bu məsələyə. Və bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Naxçıvan bu yaxınlarda deməli İslam mədəniyyətinin paytaxtı bir elan olunubdur. Təxminən bir ay bundan öncə. Bakının ardında. Məsələn, Naxçıvanda qadınların, qocaların, məsələn, qadın deyək ki, bizim hər bir çox məsələlər siyasi sferada baş verən hadisələrdə bizim rəsmilər, iqtidar həmişə milli mentalitet məsələsini qaldırır. Məsələn, deyək ki, barmaqların seçkilərdə deyək ki, rənglənməsi. Bununla əlaqədar yadımızdadır. Böyük bir səs-küy oldu. İqtidar çalışırdı bunu milli mentalitetə əks olduğunu desin. Məsələn, bu cür hallar. Bəs yaxşı, Naxçıvanda Bənənyər kəndi bu qədər qadınlara hücum olub. Bu qocaları bunlar aparıblar. Bəs bizim milli mentalitet harada qaldı? Ki, iqtidar həmişə fəxrlə danışır bu haqda. Bəs bu milli mentalitet məsələsi harada qaldı? Və yəni İslam mədəniyyətinin paytaxtı məsələsi. Bu tam bir ziddiyyət.
Nalı xanım, sizdən də bu suala cavab verməyinizi xahiş edəcəm.
Razıyam bu qadınla, tam razıyam ki.
Bəs ziyalıların kifayət qədər mövqeyi var mı sizcə?
Mən hesab edirəm ki, birinci mən Bənənyar kəndi fikirləşməlidir ki, hansı deputatı seçmək lazımdır. Birinci bunu, yəni böyünləri o deputat ki, ona dayaq durmadı, onun arxasından getmədi, deməli o deputatı seçmək lazım deyil. Bunu Çingiz Məmmədovu seçiblər orada.
Yox, oradan deputat olan İbrahim Hacıyevdir.
İbrahim Hacıyevi fikirləşsinlər ki, İbrahim Hacıyev ora seçiləcəkdir ya seçilməyəcəkdir. Yəni bu parlament seçkiləri qabağında parlament seçkiləri qabağında onlar özünü həylə aparır. Yəni ki, bu Bənənyər kəndinin seçilən deputat gərək birinci gedərdi ora, birinci orada oturardı, birinci hamısını görərdi. Bu birinci.
Gəlin Bələngər orada... kəndinin seçicisindən soruşaq. Xəttə bir Bələngərli var yenə də, amma müvəqqəti olaraq Bakıda məskunlaşmış Bələngərlilərdəndir. Eşidirik sizi, buyurun.
Bəli.
Mən sizin xahişinizi çatdırdı prodüserimiz bizə, biz sizin adınızı çəkməyəcəyik. Siz bugün biz Naxçıvandan olan deputatlarla əlaqə saxlamağa çalışmışıq və heç birindən bu məsələ ilə bağlı şərh almaq mümkün olmayıb. Siz yəni deputatlardan və deyək ki, sizin təmsilçilərinizdən Bakıda kifayət qədər dəstək ala bilirsinizmi?
Biz hələ ki, heç bir yerdən bir dəstək almamışıq. Amma biz bu günləri olmuşuq ATƏT-in institusiya qrupunda. Biz orada tələblərimizi qoymuşuq ki, heç olmasa bizim Bələngər kəndindən seçilmiş deputatlarımız, o deputatların orada gedib o vəziyyəti özləri aydınlaşdırsa və gözləriylə görsün ki, nələr baş verib. Əgər bunu qiyam kimi qəbul edirlərsə, bu günləri Azərbaycanın bütün bölgələrində hamısı, olan bütün şeylərin hamısını qiyam kimi qəbul eləməlidirlər. Və yaxud da ki, əgər demirlər ki, deyək ki, üsyan və yaxud da çevrilişmi, onda yenə də mən onu gətirib elə bura bağlayıram ki, yenə həmin şeydir. Onda elə Bakıda bu keçirilən mərasimlərin hamısını deyən bir şey çevriliş kimi qəbul eləsinlər. Bizim deməkdə məqsədimiz odur ki, əgər bizim bu günləri demokrat Azərbaycanımızda bunların azadlığı yoxdursa, bəs onda bu xalq necə yaşamalıdır, necə firavan həyat sürməlidir, öz başınalıqmı, yoxsa necə, hansı bir şeyi biz qəbul edə bilmirik, indi başa düşə bilmirəm ki, bunun hansını biz qəbul edəyək. Digər tərəfdən, orada o yaralananlar, döyülənlər, bunlar haqda, o indiyə qədər, bugünə qədər bu özünü yandıranın öldüsü qaldısı haqda, onların valideynlərinin, o tutulanların və yaxud da ki, orada işkəncəyə məruz qalanların, orada ticarət adətlərinin sökülməsi, evlərin şüşələrinin, qapılarının, pəncərələrinin sındırılması, yəni tikanlardan malları çölə töküb yandırılması, belə şeylər, bu faktlar var.
Aha.
Bu faktlar da bizə hamısı telefon vasitəsilə çatdırılır.
Və indi sizin qohumlarınızdan necə? İndi həbsdə olan var mı? Yəni saxlanılan var mı?
Mənim əgər mənim qohum əqrəbamdan yoxdursa, başqasının yoxdurmu? O mənim qohum əqrəbam sayılmırmı? O Azərbaycan xalqı sayılmırmı?
Aydındır.
Bunun fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur bizim üçün. Orada olan bacı qardaşların, orada olan ata anaların, orada olan əmi dayıların hamısı mənimkidir. Bir kənddə o götürsək bunun əgər bağlasaq hamısı bir-birindən qohum əqrəbadır. Bir kənddir. Əbrəqunuz Bənəniyarla qohumdur. Bənəniyar Saltaq kəndi ilə, Saltaq Kürmə kəndi ilə, Kürmə kəndi Qızılca kəndi ilə bunların hamısı bir-birinə qohum əqrəbadır. Orada yad bir adam yoxdur ki.
Aydındır. Təşəkkür edirəm.
Bəli.
Təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün. Vaxtımız təəssüf ki azdır və biz sizinlə daha uzun müddət danışa bilmirik. Navalı xanım, sizdən yenə də son olaraq.
Mən prosto bilirsiniz nə gün? Məsələn, Naxçıvan blokadada olan bir bölgədir. Blokadada olan bölgəyə mən Vüqar bəyin o sözünə tam dəstək verirəm ki, bizə biz danışdıq elə ki, niyə bu biletlər qalxdı. Yəni, bunun xəstəsi var, bunların ölüsü var, bunların dirisi var, qohumu var. Bunlar, bu biletlərin qaldırılmasında heç bir reaksiya olunmadı. Mən razı deyirəm ki, bir Naxçıvan deputatlarından bunu soruşmuşsunuz. Yəni, bütün Azərbaycan deputatı, yəni Qarabağlılardandır, Qarabağ üçündür. Ya Naxçıvan da hamının Naxçıvanlıdır da. Bilirsiniz, biraz ayrı seçkilik olur. Əgər Naxçıvan deputatından niyə? Azərbaycan deputatından, Qarabağdan seçilən deputat, Geranboydan seçilən deputat, nə bilim, İsmayıllıdan, Qazaxdan, Azərbaycandan seçilən deputatlar öz reaksiyasını da verməlidirlər. Yəni Naxçıvan insanı döymək, insanın azad olmaq, azad sözünü demək, yəni dini özünü dində istifadə eləmək özünü bir Naxçıvan deputatına məhsusdur mu, ya Naxçıvan ziyalısına məhsusdur mu? Yəni bütün bu ziyalılar, bütün bu deputatlar hara baxırlar? Yəni bunu parlamentdə qaldırmaq lazımdır bu məsələni. Yəni ki, bir Naxçıvandan bilirsiniz, onun üçün pisdir də, Naxçıvandan seçilən deputat deyəcək ki, mən deputat olacağım, onun üçün dinmirəm, birdən Talibov məni seçməz. Yəni bu da vəziyyət. Amma Azərbaycan deputatlarının hamısından soruşsan, Azərbaycan deputatları öz reaksiyasını versən, Azərbaycan deputatları müraciət eləsə İlham Əliyev cənab prezidentə, bəlkə bu belə bir şey olmazdı. Yəni doğrudan da, yəni bu bütün bunlar Azərbaycanlıdırlar da, bunlar ayrı yerdən gəlməyiblər ki. Naxçıvanın bədbəxtçiliyi odur ki, blokadadadır. Poezi yoxdur, maşını yoxdur. Yazıqlar bir samolyotla nə qaça bilirlər, nə gedə bilirlər. Aynen. Yerə. Hamısı bir yerdə qalırlar. Yəni bütün dəftəri ilə, bütün o acınacaqlı vəziyyəti ilə, hamısı ilə Naxçıvan cəmaatı hamısı çox pis vəziyyətdə yaşayan, çox pis vəziyyətdə olan bir cəmaatdır.
Yəni, təşəkkür edirəm Navalı xanım. Təəssüf ki, bir saatımız başa çatır. Məsələyəmizə həsr elədiyimiz və Vüqar bəy sizə də təşəkkürümü bildirirəm bugün gəldiyiniz üçün və şərhləriniz üçün. Azadlıq Radiosu məsələni diqqət mərkəzində saxlamaqda davam edir və yəqin ki, burada bir konkret cavablar gəlmədikcə rəsmi strukturlardan və məsələ aydınlaşmayınca biz bu məsələni diqqət mərkəzində saxlamaqda davam edəcəyik. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda siz elə bütün Azərbaycanın digər bölgələrindən olan ictimai xadimlərində fikirlərini eşitmək imkanınız olacaq. Əziz dinləyicilər, bizdən ayrılmayın. Xəbərlərdən sonra studiyamızda Əli Kərimli və partiyaların növbəti seçkiyə hazırlığı barədə danışacağıq.